Alas 7 ng gabi. 5 oras na lang ay sasapit na ang Kapaskuhan. Pero heto ngayon si Nina. Todo kahit siya sa pagtatrabaho para kahit papaano, may kaunting salo-salo sila mamaya sa Noche Buena. Hindi na niya alam kung saan pa kukuha ng pera. Pareho ring may sakit ang mga magulang nito. Matatanda na at nakaratay na lamang sa kama. Pagod siyang nag-out sa bakery kung saan siya ang tindera na nakaschedule ngayon. Wala rin ang amo nito, kaya ang nabenta rito ay hiniram niya muna upang may pambili siya ng gamot sa dalawang matanda. Para rin magamit niya pambili ng iba nilang makakain. May maiuwi rin siya para sa dalawang kapatid, pati sa kanyang kuyang sugarol na panigurado, manghihingi na naman sa kanya pag-uwi. Sapo ang ulo, napaupo si Nina sa panghihina.
Paskong-pasko, bakit ganito ang pinararanas mo sa amin? Hindi ko na kaya. Pagod na ako sa ganitong buhay.
Nanggigigil niyang sabi sa isip. Dala ng stress, tahimik siyang tumangi sa gilid ng kalsada, ngunit kaagad din niyang pinahid na nagkalat na luha sa mukha. Kailangan niya maging matatag para sa pamilya. Bitbit niya ngayon ang isang plastic na naglalaman ng hiwa-hiwang tinapay at may palaman na kinuha niya sa panaderya. Sigurado, iaawas na lang niya yun sa kanyang sweldo na makukuha niya pa sa susunod na linggo. Tumayo siya, saka nagtungo sa pinakamalapit na pagamutan. May bibilin siya roon na tiyak ikakatuwa rin ang pamilya.
Magiging masaya tayong magkakasama ngayong Pasko.
Ngiting sabi niya sa sarili. Iniisip ang ngiting nakarehistro sa mga labi ng mga mahal niya sa buhay. Bumili si Nina ng puto bongbong at bibingka. Dumaan na rin siya sa karinderya upang bumili rin ng kaunting balot ng panset. At isa pa, ang request ng kanyang bunsong kapatid, ang paborito nitong lechong manok. Kalahating kilong manok lang ang binili niya kasi hindi rin sapat ang nabenta nila sa bakery para makayanan niyang ibili ang panghanda sa Pasko. Marami siyang ibinitbit upang hihanda sa hapagkainan. Kumpleto na rin iyon. Sapat na upang gumuhit ang ngiti sa mga labi ng pamilya niya sa kanyang pasalubong.
Ate Nina, may handa na po tayo ngayong Pasko.
Baka sa mukha ni Jesusa ang galak nang makita nitong may bitbit ang kanyang ate.
Salamat po, Ate Nina.
Niyakap siya nito ng napakahigpit.
Ate.
Maluhaluhang lumapit naman sa kanya si Bitoy. Gula-gula nitang damit, litaw pa sa ilong nito ang berdeng uhog na kaagad niyang pinalis.
Thank you, Ate.
Malambing na sabi ni Bitoy.
Mahal na mahal kayo ni Ate, ha?
Kasabay na tinugon ni Nina ang mahigpit na yakap sa dalawa.
Buti naman at may dala ka.
Napaiktad siya ng agawin ng Kuya Israel niya ang kanyang mga dala.
Nagugutom na ako eh. Ang tagal mo.
May subong sigarilyo ito.
Wow! Ayos! Ang dami nito ah!
Isa-isa nitong inilabas sa supot ang mga pagkain at inilapag sa lamesa. Hindi niya na lamang pinansin ang kanyang kuya. Sa halip, ay inihanda niya ang gasera. Tapos ay sinindihan. Ipinweso niya ito sa gitna ng kanilang munting mesa upang magsilbing liwanag. Isang taon na rin ang maputulan sila ng kuryente. Tanging si Nina lang ang aasahan sa mga ito. Wala rin siyang aasahan sa kuya niyang batugan. Wala rin inatupag ito kundi ang pagbibisyo. Ayaw niya itong sumbatan. Natatakot siya dahil batid niya may sakit din ito. May sakit ito sa pag-iisip. Gumagamit ito ng pinagbabawal na gamot. Alam niya yon. Dahil nakita niya ito minsan na humihit-hit ito ng kung ano sa isang tagong eskinita. Nang minsang napadpad siya roon at siya'y pauwi na. Mahirap na. Baka anumang oras, saktan siya.
Tay? Nay? Kakain na po.
Hinawi ni Nina ang kortina na nakatabing sa kwarto ng kanyang mga magulang kung saan ang mga ito ay nakaratay.
Jesusa, Bitoy, tulungan niyo ako. Alalayan natin ang itay at inay.
Utos nito. Dali-daling tumalima ang dalawa. Samantalang si Israel, walang pakialam at binabanata na ang puto bongbong. Nang makaupo na silang anim paikot sa hapagkainan, sakay na sikasong inilagay ni Nina ang mga plato sa tapat ng mga ito.
Sandali lang po. Magkakanaw muna ako ng juice ng sagayon. Kumpleto ang ating Noche Buena.
Bilisan mo! Gutom na ako eh!
Inip na sabi ni Israel. Mabilis na nagkanaw si Ninya ng juice sa isang papasaging pichel. Nilagyan niya iyon ng karagdagang pampatamis at gamot na rin. May sakit din kasi siya na inililihim niya sa pamilya, kaya kailangan din niyang uminom noon. Pagkatapos ay inilapag niya iyon sa hapagkainan.
Bago tayo magsikain, magdasal muna tayo.
Ani Ninya.
Ang arte!
Palatak ni Israel. Bago pa mag-sign of the cross, ay rinig na sa tahimik na gabing iyon ang pag-ubo ng ama't ina niya. Umusal si Ninya ng isang panalangin na sana nawa matupad sa araw mismo ng Pasko ang hiling niya. Alas 11 na iyon ang hating gabi. Masaya nilang pinagsaluhan ang nakahanda sa lamesa. Masaya si Ninya na nakikita niya sa mga ngiti ng pamilya ang kasiyahan. Walang problema, walang iniintinding suliranin, walang paghihirap, basta masaya lang. Bukas na bukas din, matutupad na niya ang kanyang kahilingan. Hanggang sa huling labi ng kanin, hindi pa rin naaalis ang ngiti sa mga labi. Upang maibsan ang pagkauhaw, ay kinuha na nila ang kanya-kanyang panulak.
Thank you, Lord.
Piping-usal niya, bago dumikay sa pagkabusog.
Anim na tao ang natarpuan patay sa ilalim ng tulay, dito sa Pasig River, sa Squatters Area. Dilat ang gamata nito at may kulay puting bakas ang naiwan sa nakawang naribig. Ayon sa mga pulisya, ang juice na ininom ng pamilya ay may lason.
Nagkukumpulan ng mga tao sa isang lugar kung saan nakatira si Ninya. Araw ng Pasko, ngunit kalunos-lunos ang sinapit ng kamatayan ng mga ito. Pero para kay Ninya, kahit nalagutan na ito ng hininga, hindi pa rin malis dito ang nakapagkit ng ngiti. Huling hapunan na ng pamilya nila kagabi, bisperas ng Pasko, ang huli nilang Noche Buena na magkasama. Heto ang hiniling niya kagabi, ang hindi na maghirap pa, ang hindi na maproblema pa sa mundo. Heto lang, mapayapa sa piling niya. Magkakasama na sila ngayong pamilya na mapayapa ngayong araw ng Pasko. Nawala ng kalakip na paghihirap.